COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal, como estás vos días? Oxena xa non é 25N, deixamos atrás unha xornada de visibilidade da violencia machista. Se ven os últimos feitos poñen de manifesto a necesidade de seguir traballando. Nestas vindeiras horas vai pasar a disposición xudicial o home acusado de acoitelar en varias partes do corpo a súa parella en Lugo. Ela estivo ingresada no hospital, agora recibiu a alta, el pendente de declarar ante o xuez. Raquel ten 36 anos e de Bueu, Pontevedra, é vítima de violencia. No seu caso, ela deu o paso de denunciar despois dun ano de malos tratos físicos e psicolóxicos.
Cuando empecé a vivir con él, ya fue, sabes, ya todo era control, no me dejaba ir a ningún sitio, tenía que pedirle permiso para todo, no podía tomar un café siquiera sola, porque decía que las mujeres no iban solas a los bares, y ya todo era control. Pero al final acabé en casa metida sin, sabes, sin querer ir a ningún sitio, porque necesitaba la validación de él para ir a todos sitios.
Logo de meses de maltrato e de pasalo mal, Raquel deuse conta de que estaba sendo maltratada e tomou a decisión de denunciar.
Tenía una amiga allí, donde, bueno, cuando vivía con él, una amiga que vivía allí cerca, y entonces ella, claro, ella me conocía y me miraba que no estaba bien. Y ella me decía, Raquel, te está maltratando. Y yo creía, o sea, yo le decía, no, es que es mi culpa, soy yo que le hago así, porque es lo que él me hacía creer.
Despois do 25N, a vida segue e o traballo tamén. Hoxe, 26N, se es muller, estás sufrindo violencia, hoxe tamén tes a túa disposición unha rede de recursos. Raquel Montero é a responsable do Centro de Información a Muller de Coirós, na Coruña. É un dos 84 centros que temos por toda Galicia. Aquí traballan 4 profesionais, unha psicóloga, unha asesora xurídica, unha educadora social e unha axente de igualdade. Que pasa despois da denuncia?
Pues nosotros sabemos acompañarlas, trabajar con ellas, un importante que no se sientan culpables, empoderarlas para afrontar esta nueva etapa. Y sobre todo el apoyo profesional, que conozcan los recursos que existen. En los teams pues se van a encontrar con ayuda psicológica fundamental para ellas y para los menores también.
Tras la denuncia, muller vítima pode acollerse a axudas económicas que varían en función da situación, tamén dispoñendo unha vivenda de acollida para ela e os seus fillos, e tamén pode entrar nun programa de telelocalización cun seguimento en colaboración coa Cruz Vermella que as fai sentirse máis seguras. Contámosche todos os recursos en detalle na nosa web en cope.es/Galicia. Estás escoitando Herrera en Cope Galicia, eu son Paula Pájaro. Como ven o día hoxe no tempo? Norseco, tratamiento antihumedades, patrocina el tiempo. Galicia experta hoxe con ceo con intervalos nubrados, máis nubes no litoral atlántico. Agardamos e temos chuvias de carácter feble e ocasional. Temperaturas en cambios, arestora 8 graus en Lugo, entre 10 e 12 no resto. As máximas estarán hoxe arredor dos 16 graus nas cidades. Lugo non vai pasar de 13. Norseco, tratamiento antihumedades, ha patrocinado el tiempo.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
Para elegir al médico que mejor te venga para ponerte mejor, en nuestro seguro de salud tienes más de 15.000 centros médicos y 40.000 especialistas. Aquí somos muy indecisos y tener tantas opciones no ayuda. Pero nos parecía que en este caso, cuantas más mejor, ¿no? Seguro de salud de Abanca Seguros. Te cuidamos mucho, muchos. Infórmate en abanca.com/salud.
Galicia respira arte. Descubre Simultánea, o noso pasado e presente artístico. Por primeira vez, a colección de arte privada contemporánea galega máis importante nas 7 sedes da Fundación. Visita as exposicións e únete á festa do noso 10º aniversario. Máis información en afundación.org.
COPE Galicia.
Estar informado.
Quedan 190 días para a selectividade. A Comisión Interuniversitaria de Galicia xa publicou na súa páxina web os horarios da nova selectividade que o ano que ven, en 2025, pasará a chamarse Proba de Acceso á Universidade, a PAU. Os exames vanse celebrar entre o martes 3 e o xoves 5 de xuño en case toda España. Unha das novidades que inclúe este plan é que a proba de Lingua Galega e Literatura vai ser o último día, cando neste ano foi o primeiro exame. Isto vai implicar que todos os estudantes deberán acudir durante as 3 xornadas. jornadas. Cabe recordar que as probas para acceder a universidade van sufrir algún cambio no ano que ven, logo do acordo para homoxeneizalas firmado polas comunidades autónomas gobernadas polo Partido Popular. E a 10 minutos en coche do centro de Ourense queda aínda unha cidade semi-en-pé, unha cidade dentro da cidade. Tiña alcalde, supermercado e ata moeda propia, a corona. Se pasas hoxe, aínda verás unha carpa vermella e branca, unha cúpula, que é un símbolo do que isto foi. Falamos da cidade dos muchachos, que foi deseñada e creada polo Pai Silva na metade do século XX. En Benposta chegaron a vivir nos anos 70-80 arredor de 400 persoas. Neses terreos había, e quedan aínda hoxe algúns edificios en pé, onde vivían familias, sobre todo rapaces da emigración galega. Tiñan un circo que foi precursor do Circo do Sol, pero o obxectivo de todo isto era pedagóxico. Había obradoiros de cerámica, carpintería, crearon tómbolas e vendían o que se confeccionaba alá. Bartolomé Pidal foi os seus 17 anos, cando tiña 17, insistimos, no 1975, alcalde deste lugar.
La gente crece, está unos años y hay una necesidad, digamos, de dar una respuesta desde el punto de vista económico. También en Benposta hay gente que se hace mayor y no se resuelve bien, no se da una buena solución a esto.
Se pasas hoxe por aquí, verás que os terreos están abandonados, pero aínda amosan o que foi a daquela, un gran arco azul onde a benvida se mestura con pintadas en sentido, ou tamén vemos edificios moi deteriorados. Alí aínda atopamos algunhas persoas vivindo. Pero a curiosidade de algúns rexorde por esta cidade dos muchachos debido a un documental dunha plataforma audiovisual. Unha utopía para algúns, un soño para outros. E contoche que a Xunta vai destinar 230 millóns de euros ata o ano 2027 á transformación do sector da automoción en Galicia ao coche eléctrico, con medidas para a descarbonización e unha mobilidade verde. Tras a reunión semanal do Goberno, o presidente da Xunta informou de que se deu luz verde a un paquete de axudas extraordinarias para auxiliares da automoción por 50 millóns. E dentro deste marco, que se suman os 22 millóns aportados xa no que levamos de 2024. María Jesús Lorenzana, conselleira de Economía e Industria.
Está destinado a fomentar a innovación do sector, a eficiencia enerxética e a sustentabilidade e acompañalo nesa adaptación que ten que facer nesa transformación da transición verde e digital.
Escoitas, Herrera en COPE. Seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.
Escuchando
COPE Santiago
97.1 FM.